parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonan tagon, gesignoroi.
Tion ci saluton ni directas al vi, gesignoroi, en la 1473 Esperanto elsendo de la Pola Retradio el Varsovio.
Ni renkontiras merkrede la 15 de julio 2026. Tio estas la 196 tago de la jaro, gis kies fino restas ancora 169 tagoi. En Pollando, post kelkaj malbelaj tagoj, ni denove plene ĝuas varman someron kaj longajn tagojn, kiuj daŭras pli malpli 16 horojn. Ĝis la sekva jarsezono do aŭtuno restas ankoraŭ 69 tagoj. Pri kiuj gravaj eventoj, se temas pri la historio de Pollando, valoras hodiaŭ rememori? La 15 de julio 1410 okazis la batalo apud Grunwald Campoi, unu el la plej grandaj bataloj de la mezepoka Europo, la venko de la polaj litovaj trupoj super la Teuton Kavalira Ordeno signifis ŝanĝon en la forto ekvilibro en la centra Europo. Kvincent kvindek jarojn poste en Lodzo en 1916 okazis la publika prezento de la filmo Teutonoj de Alexander Ford, unu el la plej gravaj polaj historiaj filmoj dediĉita ĝuste al tiu ĉi batalo. Kaj se temas pri la pli vasta perspektivo, do pri la historio de la mondo, la 15 de julio 1099 la krucmilitistoj konkeris Jerusalemon dum la unua krucmilito. Kreiĝis la regno de Jerusalemo kiel kristana ŝtato en la proksima oriento. La krucmilito ŝanĝis la situacion en la proksima oriento profunde. En 1799 en Egiptio la franca leŭtenanto Pierre-François Bouchard malkovris la ŝtonon de Rosetto kun teksto en tri malsamaj skribsistemoj, kiu fariĝis ŝlosilo por la malĉifro de egiptaj hieroglifoj kaj por la evoluo de egiptologio. La 15 de julio 1864 Alfred Nobel ricevis patenton pri nitroglicerino. Poste, la rimedoj akiritaj dank al ĉi tiu teknologio financis la Nobel-premiojn, hodiaŭ aliuĝatajn en la kategorioj fiziko, kemio, fiziologio aŭ medicino, literaturo, paco kaj ekonomiko.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Post la kalendar foliaj datoj ligitaj kun la 15 de julio, krom Gabi ankaŭ Barbara Milada Maciek proponas komenci aktualaĵojn. En la scienca rubriko vi aŭdos pri la polentransporta rolo de iuj eŭropaj birdoj. Tute neatendite ankaŭ hodiaŭ ni varma momente ŝanĝas nian elsendoscenaron. Hieraŭ venis malĝojiga informo pri la forpaso post longa malsano de konata aŭstra esperantisto Heinz Michael Meitzen. Li ofte diversokaze gastis antaŭ nia mikrofono. Hodiaŭ do adiaŭe ni memorigas al nia arkivo interparolon faritan en julio 1994, okaze de la tiama UEA simpozio Internacia Familio, ĉu utopio aŭ realaĵo, ĝi okazis en Graz lige kun la Internacia Jaro de Familio. Komence aŭdiĝas aktualaĵoj.
Global Peace Index estas unu el la plej gravaj internaciaj rangolistoj, taxantai la pacon en la mondo. La enquetado includas 162 statoin kai territorioin, kiui representas prescau la tutan mondan populacion. La analizantoi aplicas 23 indicoin, kiui rilatas al 3 cefai sferoi. Socia securezo, la scalo de daurantai conflictoi cae grado de militarigo de la lando. Inter alie estas pritaxatai la nivelo de la delictado, nombro de perforto actoi, politica stabilezzo, rilatoi cun naibaroi, milit elspezoi cae engagigio en milit agadoi. En 2026, la plei secura cae tranquila lando evidentigis Islando, quiu occupas en citiu rango listo la unuan locon ecde 2008. Sequis gin Novzelando, Svislando, Slovenio, Irlando cae Austrio. La autoroi de la rapporto samtempe atentigas che la nivelo de pazzo en la monta scalo sencese malcrescas, cae la differenzoi inter plei securae tranquilae statoi cae plei malsecurae daure crescas. Pollando en la rangolisto Global Peace Index 2026 occupis la 22 locon en la mondo. Gi avances ie 23 locoi, cio estas la plei granda salto en la nuniara raporto.
La Varsovia Bestogiardeno comence de junio funkciigis novan pavilonon por sudafrikaj pingvenoj, al kiuj translokiĝis 37 bestoj. La moderna konstruaĵo estas la unua el grandaj investaĵoj, kiujn la Varsovia Zoogiardeno pretigas por sia centjariĝo en 2028. En la recta najbarejo de la pavilono troviĝas ankaŭ baseno kun insulo, pasejoj kun plaĝoj, nestosferoj kaj kvarantena pasejo. Dank'al ĉio ĉi vizitantoj povas rigardi pingvenojn same surtere kiel ankaŭ tra la vitrumita basenmuro sub la akvo. La sudafrikaj pingvenoj apartenas al specio grave minacita de formorto. Aktuale en la mondo vivas malpli ol 10,000 ĉi tiuj birdoj, dum ankoraŭ en la 20-aj jaroj temis pri ĉirkaŭ 1 miliono. La nova vivejo laŭeble fidele respegulas la naturan medion de la sudafrikaj pingvenoj. Troviĝas tie naturaj kaj artefaritaj rokoj, kaj la tuta projekto konsideras ilian sekurecon, sanon kaj vivkomforton. En pliaj planoj de la Varsovia Bestoĝardeno estas elkonstruo de nova pasejo por polusaj ursoj, modernigo de la simiejo kaj aranĝo de afrika spaco. Antaŭ la centjariĝo estos modernigitaj ankaŭ teknikaj aranĝaĵoj de la ĝardeno.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Kaj nun ni proponas por komuna muzika interludo la kanton de Ivaj. Ĝi estis komponita kaj prezentas ĝin Leandro Estavao Gomez.
Rumbatai, canti silente, verba e venaggio, arbaroi profundai, perobo e figarbo, ippeo e florantai, birdo e sentimo, flugis en la aero, vesto e vagadis, libere surtero, acquo e clara e sen vundo ne cloro, guarani popolo e gardis la tresoro. Accepteva venis la homo i trapado i malfazila i kun foice kai spero curaggia i kai humila e rancio e palmito lotta i sen lumo acquo el fonto infano e embrumo la onsa cris la coco anoncis tagi giovecis la vivon de nove ce fairo i subluno i sanctulo i en festo violo i ploris kai racontis la reston
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Generale estas opiniate ke pri la polenado respondecas insektoj kiel abeloj, birdoj kaj vespoj, ankaŭ papilioj, skaraboj kaj aliaj senvertebruloj. En tropicae landoi la polenadon helpas ancau vespertoi cae exoticae colibroi. Evidentigas tamen, che tiun rolon plenumas ancau malgrandei europei birdoi, pricio oni malmulton sciis. Birdoi evidente plenumas gravan rolon en la ecosistemo, mangiante fructoin, cae dissemante semoin, formangiante insectoin, sed malmulton oni sciis pri ilia rolo en la polenado. La esploroi en Britio, pri kio raportis Journal of Ecology, elmontris, ke malgrandei europei birdoi, kiel paruoi, fitisoi kaj silviedoi, ec sen specializai anatomiai instrumentoi, plenumas tamen citiun rolon. Pruvis cition giuste la esploroi en Britio. Ornitologoi aparte el Auckland Universitato cae Cambridge Universitato, crom la menzitei iam birdospecioi, esploris multen alien malgrandain birdoin, oftei ancau en la polai giardenoi cae parcoi, cae vintrece balconei mangiguioi. La esploristoi el Orient Anglio concludis che la pollen transporta rolo de citiui malgrandei birdoi ne estas hazarda. Quancam insectoi restas la cefei pollen transportantoi, en Europo. Tamen, en la modera climato, cie insectoi estas multe mai pli multnombrai ol en varmei regionui, gravan rolon plenumas giuste birdoi. Sciencistoi examenis 29 birdospecioin cae constatis che 89% de ili transportas polenon, aparte ciam ili regule visitas floroin, exemple de capra salico au prunel arbo. Ornitologoi assertas che quancam tivi plantoi ne elformis specializein morfologiein traitoin, proprecioin, ecioin ligitein cun la polenado, dank al birdoi, tamen tio okazis, kai estas grava por ĉi tiuj plantoj. La eksperimento, kiu konsistis el la ekskludo de birdoj en la polenado de floroj, elmontris, ke tiukaze ĉe duono de la plantospecioj malkreskis la fruktoĝermado. La pozitiva influo de birdoj je evoluo de plantoj estis plej granda kaze de specioj diclinai, au tiui, ciui floras fru printempe, ciam la temperaturoi estas malaltei, cae sangirantei, do mancas activai insectoi. Alivorte, plantoi malfermantei floroin fru printempe, ciam la vetero estas malvarma cae malstabila, recte dependas de malgrandei birdoi. Quancam iniei becoi ne obligas en profundigi en la flor profundon, tio tamen suficias. Plantoi burgionante fruprintempe, dependei de birdoi, collectas la nectaron en loco facile atingebla, quasau concentrita, cio faciligas alla birdoi atingi gin, cae transporti la polenon per beco cae plumoi.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Kiel ni informis komence hieraŭ, la dekkvaran de julio post longa malsano forpasis Heinz Michael Meissen, kiu ekde sia junaĝo estis ligita kun la Esperanto-movado kaj komunumo per kaj en pluraj roloj. Junula aktivulo, patro de la Esperanto-familio, profesoro pri astronomio, kiu dividis siajn profesiajn spertojn ankaŭ kun esperantistoj, ĉefreprezentanto de UEA ĉe la oficejo de Unuiĝintaj Nacioj en Vieno. Heinz Michael Meissen ofte gastis antaŭ nia mikrofono kaj el niaj interparoloj mi proponas referenci al tiu registrita en Graz komence de julio 1994 lige kun la okazinta tie UEA simpozio Internacia Familio ĉu utopio aŭ realaĵo. La 6 de julio estis inaugurita internacia simpozio de UEA, Internacia Familio ĉu utopio aŭ realaĵo. Tiun ĉi simpozion malfermis doktoro Michael Meissen, kiun mi gastigas antaŭ nia mikrofono. La inauguro okazis kun tiu oficiala parto, dum kiu oni bonvenigis la partoprenantojn de tiu ĉi aranĝo. Aranĝo unu el la plej gravaj dum la internacia jaro de familio, proklamita de UNO, organizata ĉi tie en Aŭstrio, do unu el la plej gravaj aranĝoj de Aŭstria Esperanto-movado.
Efektive la sidejo de la sekretariejo de Unuiĝintaj Nacioj por la internacia jaro de la familio 1994 troviĝas en Vieno, kaj la estro de tiu sekretariato, sinjoro Henrik Sokalski, kunordiganto de la jaro, estis kontaktita de ni, de la organizantoj de la simpozio nun okazanta, kaj ni petis pri subteno de la Unuiĝintaj Nacioj. Kaj sinjoro Sokalski tuj diris, leginte la titolon de nia simpozio kaj eksciinte pri la enhavo, ke tio estas vere grava kontribuo al la internacia jaro de la familio, kaj ke uno certe subtenos ĝin morale kaj eĉ ankaŭ finance, kvankam la rimedoj en la nuna situacio de Unuiĝintaj Nacioj estas kompreneble limigitaj. Intertempe ni estis autorizitaj nomi nian agadon en kunlaborado kun la Unuiĝintaj Nacioj, la sekretariejo por la internacia jaro de la familio. Signor Sokalski sendis tre afablan salutleteron, mesaĝon, kiun ni hieraŭ dum la inaŭguro laŭtlegis, unue en la originalo, do tio estas en la angla, kaj poste ankaŭ en la esperanta traduko. En tiu mesaĝo li gratulis pro la organizado de tiu renkontiĝo, li akcentis la gravegajn ŝanĝojn depost la jaro 1887, kiam Ludoviko Zamenhof kreis la lingvon Esperanton. Ŝanĝojn, kiuj okazas pro progresoj teknologiaj kaj ankaŭ moralaj kaj valorsistemaj. La lingva dimensio, kiu ni donas al la demando de la familio, estas ege grava, ĉar ĝuste interne de la familio ja la infanoj lernas la lingvon kaj la rimedojn de komunikado. En la mondo kie la informado kaj la komunikada praktiko estas pli kaj pli transprenataj de teknologiaj sistemoj, estas tre grave esplori la lingvan dimension. Due li akcentis en sia mesaĝo, ke la pridiskuto de diversaj aspektoj de du lingvoj kaj du naciaj familioj estas gravaj, kvankam kompreneble la jaro devas zorgi ankaŭ pri aliaj tipoj de familioj. Kaj trie, aparte li akcentis, ke sojle de la 21a jarcento nia intenco rigardi internaciajn familiojn kiel ian barilon kontraŭ la malhelpan naciismon tie kaj tie kreskanta en la mondo estas vere akcentinda kontribuo de nia flanko. La familio estas baza unuo socia, ĝi helpas fari kaj formi la trejnkampon por la strukturoj de konduto de la homoj inter si mem, kaj tio kompreneble havas konsekvencojn por la tuta socio. Kaj la familio mem, respegulante la gravajn sociajn ŝanĝojn, povas ankaŭ esti konsiderata kiel bazo por la el trovo, por la trovo identigo de solvo strategioi quiam aperas sociae problemoi. Kaj finfine la kunordiganto de la internacia jaro de la familio, sinjoro Sokalski, bondezirante al nia simpozio la plej bonon kaj fruktodonan laboron, esprimas, ke li atendas niajn konkludojn kaj rekomendojn, kiujn ni eble, espereble, atingos dum tiu simpozio, kaj tio estas efektive nia tasko nun ellabori ian katalogon de constatoi cae recomendoi cui secu el la discutoi citie faratoi.
Tre favore, la conferenzon acceptis cae bonvenigis la autoritatoi de la urbo Graz cae ancau de la Lando Federazia de Stirio.
Yes, la urbo Graz cae la Austria Liglando Stirio ambau cun signifai finanzae contribue certigis la realigion de tio simposio. Simposio cio estas rimarkinda giusto pro tio, cia gi en tiu ciaro estas la sola internazia, en tutte la sola internazia, arrangio pri la temo de la internazia iaro de la familio en Austrio. En tiu senso ni esperantistoi prenas la rolon de verai internaziistoi.
Despli che Austrio shaine ne superas iun apartan problemon de internaziei familioi, don tio ne estas samlingvanoi, ne estas problemo de intercomunicigiado cadre de familioi.
Nu, bone, Austrio, mi anca tion accentis hiera, cia mi respondis, ocase de la accepto, tre agrabla accepto flanque de la urbo Graz. En Austrio ciam estis granda tradizio de famili fondado trans la limoin, anca trans la limoin de la lingvo. Existas tiu fama proverbo, Bella gerant alii tu Felix Austria nube, latine, to en Esperanto, la aliai faru militoin, la Austroi faras edzecoin. Kaj do ni havas tion tradicion, almenaŭ kompreneble tio rilatas la plej suprajn tavolojn de la socio, do de la nobelulaj familioj, reĝaj familioj, princaj familioj kaj tiel plu. Kaj la afero kompreneble demando nun estas kiamaniere tiu procezo de internaciaj geedzoj, geedziĝoj difuziis, mi ne ŝatas tion esprimon, sed difuziis malsupren al la bazaj tavoloj de la socio. E tie, compreneve, povas ancao ocasi problemoi cui ja venas de la nun tempa crescanta migrado en Europa ca en la tuta mondo, ca Austria ne estas en aparta situatio, ebre ec tamen aparta, ja gia trovigas ce la transir loco inter la til nomata Occidento ca Oriento, ciu ja ne plu existas en la politica formo cia gia existis antau quiniaroi, sed tamen...
Estas almeno en la economia.
Economia, ca ancao cultura, en la maniero vivi, ca vidi la mondon, certe existas differenzoi, ca necessas fari ponton inter tiui diversae kultursferoi kaj ankaŭ homaj atmosferaj geografioj, mi dirus.
Kiaj avantaĝoj ligas kun tiu aranĝo, kun la simpozio, estas prognozeblaj por Aŭstria Esperanto-movado?
Aŭstria Esperanto-movado estas iomete komplikite organizita. Ni havas plurajn organizojn, kiuj sendepende agas, sed kiuj havas komunan platformon, la laborkomitaton aŭstrian, kiu ja originas el la preparlaboroj por la centjara jubileo kaj kiu nun transformiĝis al tiu daŭra platformo. En tiu platformo oni decidis unuanime subteni tiun simpozion kiel unu el la ĉefaj agaderoj kaj programeroj de la Austria Esperantistoj kaj tiel ankaŭ okazis. Ĉiukaze la simpozio ne povas havi pozitivan efikon al nia agado, kaj tiu agado signifas ankaŭ, ke ni ne restas komplete enfermita en nia cirklo, sed ke ni iras ankaŭ al la ekstera mondo. En tiu simpozio ja ne nur okazas esperantistaj, esperantaj kontribuaĵoj, sed estas ankaŭ alilingvaj kontribuaĵoj, kiuj estas kompreneble tradukataj en nian internacian lingvon.
Vi mem fondis Esperanto-familion, vi havas Esperanto-parolantajn infanojn, do vi estas reprezentanto de unu el la familioj, kiuj ĉi tie dividas siajn spertojn. Kio estas laŭ vi la plej grandaj avantaĝoj de via esperantista familio? Kio estis la plej gravaj malhelpaĵoj, kiujn vi renkontis dum la
dis nuna evoluo de via familio?
Bone, ni estas internacia familio, tio estas vera, sed mia edzino venas el Germanio, kaj mi estas aŭstro. Do supraĵeco oni povus diri, ke ni ne havas lingvan problemon, ke ĉio estas en plej bela ordo. Efektive tamen okazas, ke tiuj du germanaj lingvoj havas praktikajn diferencojn, ĝuste en la ĉiutaga vivo. Se vi iras ekzemple aĉetadi ion, se vi volas havi ion specialan viandaĵon, la vorto en norda Germanio, de kie venas mia edzino, estas komplete malsama ol tio de Austrio. Do efektive en tiu regiono de la ĉiutaga vivo ofte necesas monte per fingroj, se vi iras en bazaron, al la desirata varo por ĝin atingi. Tio estas ridinda, sed estas realaĵo. Kompreneble, se oni parolas pri sciencaj aferoj, kompreneble la lingvo estas tute identa. Nia familio praktikas Esperanton ne tiel kompreneble kiel vere dulingvaj familioj, sed ni el nia uzado de Esperanto diris jam nun en tiu nia pasinta familia vivo kun Esperanto, kiu daŭras nun. Mia infano ne estas denaskaj, do ne efektive vere denaskaj, sed nia familia vivo kun Esperanto, uzante Esperanton, datas el la jaro 1984-85, do preskaŭ dek jarojn. Ni partoprenis multajn internaciajn aranĝojn, sed aparte la serion de la aranĝoj kun la nomo REF, Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj, kaj tie ni ekhavis kontakton kun tiom kaj tiom da amikoj, amikaj familioj el la plej diversaj landoj, kompreneble el niaj amikaj najbaraj landoj, ekzemple do iama Jugoslavio, nun Slovenio ĉefe kaj Kroatio, sed ankaŭ speciale kun Hungario, sed ankaŭ kun aliaj landoj. Kaj mi opinias, ke tiuj travivaĵoj estis certe gravaj por la edukado de niaj infanoj. Ni havas kvar infaninojn efektive, kaj ankaŭ mia edzino, kiu tute mirinde, mi ne scias kie ŝi lernis Esperanton, certe ne en kurso. Eble iam mi donis al ŝi gramatikon, kiam ni veturis al la Chaux-de-Fonds por tre bela jarfina renkontiĝo, kaj tiam ŝi simple sur iu natura bazo ekuzis la lingvon. Do mi opinias, ke tiu lingvo por ni prezentis jam por la familio mem gravajn avantaĝojn kaj donis, laŭ mia opinio, abundan vivosperton tre pozitivan.
Ĉu vi scias, kiel rilatas al Esperanto viaj filinoj? Ĉu eventuale estonte ili vidus ankaŭ la valoron, praktikan valoron de Esperanto en ilia propra vivo?
Mi estas tute certa, do ni havas kompreneble rondon familian, malgrandan rondon en la loĝloko kie ni estas. Mi opinias, ke la logika traserĉado de lingvo estas grava ankaŭ por la aliaj lingvoj. Ni povas ekzemple raporti, ke mia finino aparte havis same kiel mi kompreneble gravan avantaĝon lernante en la lernejo la hispanan lingvon, kie ŝi sufiĉe bone agis, kaj la lingvo hispana estas en iu senco ĉe ŝi iu peraĵo de Esperanto, kaj ankaŭ la aliaj filinoj certe havos avantaĝon el tiu logika aliro al la lingvo, kiun ili ja devas ankaŭ en aliaj lingvoj praktiki, kiam ili devas lerni kaj ekscii la gramatikon.
Ĉu iam vi spertis kontrastaron de la infanoj rilate al la internacia lingvo?
Fakte, kompreneble, ciam okazas iaj esprimoj de neŝatoj, kiuj estas pasataj sur la momenta etoso, sed ĝenerale ili ĝuste tre ĝuis la manieron fari feriojn en diversaj partoj de la mondo, sed aparte en niaj najbaraj landoj. Parte mi menciu la Dalmatian regionon, kaj mi opinias, ke ili ĉiam ankaŭ esprimas, ke tiuj ferioj estis gravaj memoraĵoj en iliaj respektivaj vivoj.
Viaj filinoj preskaŭ aktive tie ĉi partoprenas la debatojn kune kun vi, aŭskultante ilin kaj partoprenante aliajn manifestiĝojn. Mi ĝojas renkontiĝi kun vi antaŭ nia mikrofono kiel reprezentanto kaj de Aŭstra Esperanto-Movado, kaj kompreneble unuavice eble en tiu ĉi kunteksto kiel la patro de Esperanto-familio. Koran dankon!
Per la archiva interparolo con la forpasinta hiera o la dec quaram de julio Heinz Michael Meizen finiras nia hodiava esperanto el sendo. Gis la raudo, signorinoi cae signoroi.